Host reportéra Roberta Čásenského.
Dobrý den. Už na konci června se uskuteční další ročník velkého pražského festivalu Metronom. Hudební festival to ovšem nejsou jen kapely a pódia, ale také peníze. Jak to vlastně funguje? Za co se utrácí a z čeho se to platí? To vše bychom si měli už za chvilku říct. Mými dnešními hosty jsou dva ze tří spoluvlastníků pořádající firmy Metronom Production, Libor Winkler a David Gajdečka. Pánové, vítejte v reportéru.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jak už je to dlouho, co se uskutečnil poslední plnotučný ročník Metronomu?
No, 3 roky. Sice jako 2 ročníky improvizované jsme zorganizovali v pandémii, ale ty byly malé, prostě takové, spíš aby jsme udrželi tu značku v éteru, ale od posledního ročníku uplynuly 3 roky.
Kolik tehdy přišlo lidí?
Tehdy jsme měli 17 tisíc lidí, něco přes 17 tisíc lidí.
Vzhledem k tomu, že vy, Davide, jste spolu s Martinem Voňkou v čele organizačního týmu, tak jste na místě byl určitě, byl jste tam tehdy, Libore, i vy?
No, já chodím kromě prvního ročníku, kdy se vdávala dcera v Bromově, teď jsem první koncert bohužel nemohl být, tak se zúčastňuji všech ročníků a všech koncertů.
Pamatujete si po těch 3 letech už vlastně, který vystoupení se vám tehdy nejvíc líbilo?
No, z těch Kraftwerk, protože to je skupina taková mého mládí ve své podstatě. Takže samozřejmě velice populární byl koncert Stinga, ten se ukázal jako i hlavně pro sponzory i lidi kolem mě jako nejatraktivnější. A potom samozřejmě spousta ani neznámých, není to jenom o těch hvězdách, ten Metronom, ale i o kapelách, které hrajou mimo ty hvězdy, a je tam spousta velice zajímavých, které jsem ani neznal, na Metronomu jsem je poprvé poznal.
A jak to tohle dopadlo po hospodářské stránce? Skončil festival v černých číslech?
Teď mluvíme o ročníku 2019. My jsme udělali všichni společníci dohodu, a když jsme to 2016 spustili, tak to bylo s vědomím toho, že i ten 0. ročník a ty další nebudou hned plusové, protože jinak bychom museli ten festival budovat od daleko menšího, prostě, a čekali bychom, až to vyroste mnoho let. A ten ročník 2019 se projevoval tak, že už se blížil tomu vyrovnanému rozpočtu, ale ještě to bylo v červený čísle.
Ale zlehka.
Lehka, bylo to třeba 4% zhruba, 4-5%.
4-5%, ale jsou pořád spíš miliony než 100 tisíce.
Jsou to ještě miliony teda, nebo určitě.
Připomeňme, že festival se letos koná od 23. do 25. června, zahrají na něm mimo jiné Nick Cave, Beck nebo Underworld. Kolik stojí lístek na celý 3 dny?
Teď stojí 2690 a dost pravděpodobně ho ještě jednou budeme muset zdražit kvůli inflaci a kvůli tomu, co se děje z náklady.
A kolik lístků už máte na letošek prodáno?
Teď jsme okolo 12 tisíc, což jenom na příkladu toho ročníku 2019 je počet, který se rovná nějakému počtu 2-3 dny před akcí, čili je to nadějný počet, ale uvidíme, co se poslední měsíc ještě bude dít.
Takže může se stát, že to bude rekord?
Rekord to teď už v podstatě je, protože jsme přidali jeden den. Máme čtvrtek, pátek i sobotu, čili máme vlastně, když bych počítal ty diváky na účast diváků za jeden den, tak máme o 50% víc diváků na těch 3 dnech a i ta křivka míří k rekordu, čili bude to nejúspěšnější ročník, co se návštěvnosti týká.
Z toho by se dalo soudit, že ten festival je ve vatě, tak lidově řečeno, ale on není. Proč?
No, to je spíš otázka tady na kolegy, kteří mají tu ekonomiku na starost. My jsme jako počítali, nebo já, když se budu stavět do role toho hlavního investora, tak jak tady říkal David, tak jsme předpokládali, že bude nějaká náběhová křivka, a očekávali jsme, že teď už budeme, řekněme, na kladné nule ve své podstatě. No, ale byly tady 2 roky covidu, ty nám hodně zamávali plány, a teď, co se ukazuje, odklon i sponzorů od kultury ve své podstatě, to nás celkem zaskočilo, takže jsme spokojeni s prodejem lístků, který postupně narůstá. Vadí nám nestabilita té sponzorské základny, kdy se vlastně každý rok znovu a znovu vyjednávají ty smlouvy. Je to velice stuha. A taky vlastně jednání se státem s nějakýma těma podporama je taky dosti netransparentní a velice proměnlivé.
A taky se jedná každý rok znova?
Taky se jedná každý rok znova. Tady samozřejmě chápu, že stát nebude financovat věci silně ziskové, ale ty festivaly nejsou, jsou to spíše, když bych to nazval slovo investice, něco jako investice se sociálním impactem, se sociálním dopadem, tak já to vnímám, takže bych čekal, že ten postoj státu bude vstřícnější. A my, co říkáme, my nechceme od státu peníze navíc, aby přerozděloval peníze z jiných odvětví nám na festival, ale naším cílem je, aby stát vrátil aspoň část peněz, které se do státní pokladny díky tomuto festivalu dostanou.
To znamená díky nějakému incomingu lidem, kteří utrácejí a podobně.
Ano, že za lístky, teď na tom festivalu tam pracují lidi, ty platí sociální zdravotní pojištění, je tam zaměstnanost a tak dále. Takže z té studie, kterou jsme si nechali udělat, my zhruba víme, kolik odvedeme státu na daních. A chceme vlastně, nebo chceme, byli bychom rádi, kdyby jsme část těchto peněz dostali zpátky, takže nechceme nějaký peníze navíc, nebo něco z jiných zdrojů.
My jsme se tímhle vlastně přirozeně dostali k hospodaření toho festivalu, tak ho pojďme teďka trošku podrobně probrat. Začneme u videů. Kolik jsou celkové náklady na jeden ročník, když k tomu vezmeme i třeba roční provoz té pořádající agentury? Kolik prostě peněz za rok utratíte?
No, ten letošní ročník, ten třídenní, tak ten je v nákladech zaokrouhleno na desítky milionů, je to 80 milionů korun. To je docela velká akce. Je pravda, že si to leckdo nemusí představit, protože nějaká oblíbená hudba ze Spotify, když se objeví na plakátu, tak člověk tu tíhu těch nákladů nezná, ale my o ty umělce soutěžíme s Berlínem, s Londýnem, s Vídní a není to tak, že jako Nick Cave v Prahu určitě rád má a přijede sem, dokonce si někde objednal 4 hodiny před svým vystoupením nějakou projížďku, že se chce podívat na různá místa, ale ten jeho management, když se rozhoduje, kam pojede, tak prostě čeká, jaká se sejde nabídka z těch velkých prostě metropolí a buď dáme nabídku takovou, že on si řekne, tyjo, Praha, ta se nám bude hodit, to bude výhodný, anebo jsme hold, vypadneme z toho jednání. Čili velkou část toho dělají ty umělci, já nevím, jestli to můžu no, to jako rozebrat.
Pojďme si to rozebrat. Na kolik peněz třeba přijdou honoráře těm hudebníkům, nebo řekněme nějaký to zajištění programu?
No, jakoby letos investujeme 30 milionů korun do interpretů zahraničních českých dohromady.
Jak se k těm kapelám vlastně platí? Platíte jim předem nebo až po vystoupení? Nebo se posílá nějaká záloha?
Pravda je, a že to nám trochu pomohlo letos, že ty kapely byly tolerantní, takže chápali, že to nebude jednoduchý jako 3 roky udržet celý to cash flow pohromadě, takže různě i vraceli některé zálohy v čase, kdy byly ty zákazy toho hraní. A pak byli trpěliví s těma zálohama, takže ne všechno se platilo při podpisu smluv. Ten letošní rok je v tom, řekl bych, originální, ale jinak to často funguje tak, že vy nesmíte toho umělce oznámit, že on někam přijede a začít na něj prodávat lístky do té doby, než on má nějakou zálohu a záleží, jaká je tam vzájemná důvěra. Může to být i 100% ta záloha, může to být 50%, můžete s někým už opakovat tu spolupráci, tak oni pak vědí, že ty peníze od vás dostanou.
A že to není problém.
Čili jako cashflow to není žádná legrace, jako by nemůžete to začít pořádat z nějaký nuly, to jako nejde.
A na druhou stranu chápu, že tam tím pádem asi není nějaká motivační složka jako za to vystoupení, prostě tam je stále honorář a jestli to, když to řeknu ošklivě, jestli to odšeptá nebo zahraje jako s obrovskou energií, tak je to furt stejná suma?
Je to furt stejná suma, to u solo akcí, když on by ten interpret hrál někde sám, v hale nebo v klubu, tak to můžou být takovéhle dohody, ale na festival ta suma je taková. A řekl bych, že ještě maličko vyšší, než když oni hrajou solo, což jak kdyby ekonomicky působí, že nedává logiku, protože vy musíte na festival koupit víc programu a to vstupný neprodáváte za násobek, jakože kdybyste sečet ty solový koncerty.
Myslím, když uděláte koncerty jenom Nicka Cavea, tak prodáte, nevím, lístky za 1500, ale když uděláte koncert festival, kde jich 10, tak je neprodáte za 15 tisíc.
Tak, je to tak, takže vlastně ta investice je proto takhle vyšší. Vzniká to z důvodu, že všude ve světě je obvyklý, že banky nebo někteří prostě lokální hráči jsou velký partneři těchto těch velkých kulturních akcí, kofinancují to a zase ty interpreti jsou, jako nemají problém, že se objevují na materiálech prostě propagačních, kde se prezentují prostě různé aktivity těch partnerů, čili jsou na to zvyklí a je fakt, že tady to trochu drhne v Čechách.
A když jste teďka bavíme o těch honorářích, kdy jste vlastně dohadovali honoráře s těma hvězdama, který letos vystoupí, protože některý z nich jste měli, pokud bym objednaný, už na rok 2020, takže to jste se s nimi domluvali už jako před těma třema lety a je to furt vlastně ta stejná dohoda?
Většina těch cen je stará 3 roky, což vzhledem k tomu, že něco třeba šlo i nahoru mezi tím, tak to může být určitá výhoda. Na druhou stranu taky nějaký interpret třeba mohl jít dolů, tak to zase nevýhoda, ale většina těch honorářů jsou domlouvané už jako 2-3 roky zpátky.
Odráží se v hudebním světě nějak inflace? Chtějí muzikanti jako víc peněz, než řekněme před 3 lety? Jako rostou ty ceny, nebo je to takový jako stabilní prostředí?
Já si osobně třeba myslím, že se bude muset odrazit to, pokud ta společnost na tom bude třeba trochu hůř, bude se šetřit díky nějakým vyšším nákladům, že se to bude muset odrazit. Na druhou stranu ten letošní rok je atypický tím, že se na něj všechno možné přesunulo a to nové, co se domlouvalo na to, bylo málo místa, málo volných dnů v nějakých sálech, málo agentur, které by něco chtěly riskovat, tak ty ceny spíš vyskočily. Jakoby. Čili teď je takový výkyv, že ta hudba jako je dražší. A já nevěřím tomu, že se to udrží, ale uvidíme, jaký bude vývoj a ta inflace. Já nejsem až takový ekonom, že bych předpověděl, co udělají ty 10-20% nárůsty ostatních nákladů.
Ale je jako zřejmé, že když se člověk podívá na ten rozpočet, že ty rozpočty a ty kapely se dají, že se s nima dá pracovat, že pokud by opravdu se na tu kulturu chodilo míň, tak by oni museli reflektovat. Takže některé ty věci, kdy se platí ti zaměstnanci v tom areálu, tam už se s tím, tam ta inflace asi se nějakým způsobem promítne a ty kapely si budou muset si brát míň asi, kdyby dlouhodobě ta kultura dostávala na zadek, jak se říká. No.
Tak je, pokud na ně bude chodit míň lidí, tak je to vlastně ano. Jako logický
ano.
Výsledek. My jsme se bavili o tom, že teda zhruba 30 milionů korun připadne na to zajištění programu. Nakolik přijde to zajištění areálu, jako nevím, pronájem, stavba pódií, stánků, pořadatelská služba. Předpokládám, že to musí být další jako obrovská položka v tom rozpočtu.
Tam je další obrovská položka, to jsou vlastně jako hodně jsou to jako pronájmy různých technik a tak dále, protože my jsme majiteli jakoby toho všeho, co se musí svozit, z čeho se ten areál staví, to by byly náklady ve stovkách milionů korun, jako být toho majitelem a my bychom to užili na jeden víkend, takže vlastně my si rentujeme areál, rentujeme techniku, pronajímáme si všelijaké subdodavatele od security po mobilní toalety a tak dále. A tohle se pohybuje někde okolo 25 milionů korun, jako je postavit ten areál na 3 dny.
Pochopil, ty náklady budou zhruba, kromě teda třeba pořadatelské služby nebo provozu toalet, ale budou zhruba podobné, ať je to na 3 dny nebo na 2.
To tak není, jakoby, ale není to tak, že když ze 2 dnů to uděláte 3 denní, že to máte 50%. O 50%, narůstá to o nějaký koeficient, takže se vyplatí přidat ten den z hlediska jakoby jeho ceny, jakoby, tak ta už je nižší než ty 2 dny.
No a vlastně vy jste touto otázkou jako mi velice nahrál v tom, že Metronome, že to není koncert, kde vlastně lidi přijedou do haly, koncert skončí, odjedou, ale to je událost. My to i tak jako interpretujete událost pro Prahu, která trvá několik dní. Proto třeba vyjednáváme i s Prahou finanční podpoře, protože je to i synergie s městem. Prostě ten dopad na to město, na tu kulturu, na jeho image je prostě úplně někde jinde a je odražený v těch peněz, které se to musí zainvestovat, než je normálně koncert v nějaký hale.
A předpokládám, že alespoň část těch návštěvníků je ze zahraničí.
Z Čech i ze zahraničí přijíždějí lidi a my se ty městské festivaly, myslím si, že jsme takový typický městský festival, není jich zase až takové množství, protože ne každá metropole třeba má takovýhle jako hezký prostory v centru města, takže pak už to jsou třeba festivaly za městem nebo někde u nějakých menších obcí. Tak fungují tak, že máte spíš jako menší takovýto improvizované stanové městečko nebo něco, kde by ty lidi jako zalevno z Baťohy přijeli na ten festival, ale spíš přijíždí vlastně taková kvalitní klientela, která utrácí peníze za hotely, za letenky, prostě za nějaký restaurace a tak dále, takže i různé další biznesy z toho mají plus, z toho, že se tady tato akce děje.
A ve vašem případě s vaším line-upem nebo jako s tou sestavou muzikantů se dá asi říct, že to nemíří úplně na teenagery, že to spíš festival pro, řekněme, jako střední generaci.
My o mladý lidi máme zájem, čili třeba letos se nově otevíráme hip-hopu a žánrům, které dneska vládnou jakoby akcím pro mladší lidi, ale je pravda, že i tak jsme spíš festival pro takové dospělejší posluchače, co už má něco naposloucháno, čili gro těch diváků je někde mezi 30 a 45 lety, ale jsou tam i starší a máme i ty mladší.
A chci tím říct, že to jsou lidi, u kterých se dá předpokládat, že se opravdu objedne spíš ten hotel, než že si půjdou na 3 dny lehnout, dostanou soudě podle vlastního příkladu už taky nejsem ochoten si lehnout do staru na festivalu jako ve 20.
Tak, jakoby je to i cítit, známe to od značek, které třeba na našem festivalu poskytovaly nějaké služby nebo nějaký sortiment, tak vyhodnocovali tu akci tak, jakože ty levnější značky se tam moc nechytaly, že jako lidi chtěli třeba kvalitnější prostě nápoje a tak dále, takže letos, já si tady nevadí, že to řeknu, jakoby prostě
tak, ne.
Letos prostě nebudeme nabízet plzeňské pivo, prostě přijede jako hodně kvalitní parta z Brna, oni si říkají lidi z baru a budou dělat míchané koktejly, spíš je to fakt jako o tom lepším servisu, těm divákům utratí za to víc peněz, oni třeba nejdou asi každý víkend na nějakou akci, vyberou si tuhle prostě jako tu akci toho června a pak utratí trochu více peněz.
A takže teďka se pojďme zase ještě na chvíli vrátit k těm výdajům. Bavili jsme se o tom, že zhruba 30 milionů korun stojí ten program, 25 milionů postavení a provoz toho areálu. Jaký další podstatní náklady se vážou přímo k tomu festivalovému víkendu a jaký náklady obnáší vlastně ta celá činnost zatím, která je celoroční, vlastně kontinuální?
Já jsem to teď jako dosegmentoval do pár položek, jakoby, že máme ten program, máme tu produkci a celou stavbu vlastně toho areálu, pak máme jako štáb a provoz, že my máme prostě nějaký tým, který živíme celý rok, který ten festival chystá, tam jsme na nějakých 5 milionech korun, jakoby kolik tohle stojí, snažíme se šetřit, snad nám to kolegové odpustí, ale nejsme prostě firma, která by si mohla dovolit najmout si prostě reklamky, tak jako to mají prostě nějaké známé světové značky, takže možná to někomu může připadat levnější, ale na druhou stranu i tyto náklady teď zrovna rostou, ty personální náklady jsou jako velká zátěž, protože mít kvalitní lidi to není nic levného. A pak vlastně ta čtvrtá položka důležitá je vlastně kampaň festivalu, protože aby jsme o sobě dali vědět i mimo Českou republiku i tady, tak to stojí 20 milionů korun, ale pozor, aby nedošlo k mýlce, tam máme velkou podporu od mediálních partnerů, čili z toho velkou část my získáme různýma věcnýma plněníma a bartrama, čili těch 20 milionů je, dejme tomu, v poměru asi čtvrtina z toho je jako náš cash, jakože to do toho investujeme a 3/4 to nabalí na nějakých plněních od různých prostě dobrých partnerů, kteří tomu festivalu věří a taky se s ním spojí.
Tak to jste mi přímo nahrál, že musím říct, že Reportér už je dlouhý roky partnerem Metronomu a hodlá u toho zůstat, protože to považujeme za dobrou, pozoruhodnou akci, která je fajn být partnerem. Pojďme teda na druhou stranu, pojďme k příjmům festivalu. Jako první mě napadají samozřejmě ty vstupenky, o kterých jsme mluvili. Tam je zřejmě asi potřeba odečíst nějaké procento pro ty prodávající agentury a podobně. Když bychom si měli říct jako třeba váš plán, jaký by měl být třeba letos přibližně čistý příjem ze vstupného?
Čistý příjem ze vstupného, uvidíme, co se stane teď poslední měsíc, tak abych to tady nějak nezakřikl, ale míříme k nějakým 30 milionům korun.
Což je, řekněme, nejsme ještě ani na polovině těch příjmů, který je potřeba jako dát dohromady. Z čeho pramení další příjmy? Předpokládám, že asi dostáváte nějaký nájem od provozovatelů stánku z občerstvení.
Máme tu veřejnou podporu, kde bychom chtěli usilovat minimálně teď v ty příští roky, aby se ta akce dobře udržela o to, aby se reflektovaly ty daně. Tam máme teď aktuálně 6 milionů korun, což je tak nějak napůl mezi Prahou a ministerstvem kultury. Pak máme nějaké příjmy z gastra, ale Musím říct, že to jako to možná taky tady nevíme v Čechách, ale je to určitý handicap v konkurenci těch světových jakoby akcí nebo po světě, protože u nás vlastně služby jsou hodně nízko cenově, čili jestli vy si koupíte pivo na festivalu Metronom, tak za něj zaplatíte něco okolo 2 €. Asi to bude vejš, tak to je třeba 2,50 nebo tak, jako když to přepočtu. A když si koupíte pivo na akci v Británii, tak zaplatíte 3-4 libry a nedostanete půl litr, dostanete prostě čtvrtinku. Čili ten poměr vlastně jako toho obratu na tom gastru my máme daleko nižší, než ty akce, kam ten Nick Cave taky jede do Barcelony teď hrát na Primaveru. Tak to je úplně jiná liga jako v tom, co to gastro tam udělá. Ale nějaký příjem z toho plyne, jsou to jako jednotky milionů, není to žádné jako obrovské číslo. Pak máme ty věcná plnění z těch mediálních partnerů, to je 15 milionů korun, to už jsem říkal. A pak jsou sponzoři, kde my bychom si přáli být někde zhruba třeba na 30 milionech korun toho partnerství, aby to vyvážilo to vstupné, a to zatím jakoby vlastně letos, nebo už jsme se k tomu blížili 2019 a letos toho nedosáhneme.
A to je, ještě se, u toho gastra to chápu, na druhou stranu pojďme si říct, že taky to provozujete v zemi, kde kupní síla toho obyvatelstva je prostě nižší než v té Británii, nebo i než tou návštěvníků Primavery, takže a chápu, že to ovšem Nicka Cavea tak nějak moc nezajímá. A jeho
tak, dokonce to může i vybuzovat určitou nedůvěru, pokud ty naše lokální čísla neznají, tak protože třeba v Polsku má taky dražší jakoby služby i Maďarsko, takže tak trošku vyčníváme tady asi Čechy a Slovensko z toho východního
středu. To je právě proto, jsem to spíš nazval z hlediska těch zainvestora tím sociálním impactem, než, protože samozřejmě nelze i v českých podmínkách do vstupného vlastně promítnout veškeré ty náklady, protože samozřejmě u mnohých výrobků typu mobilních telefonů, tam si to ty lidi koupí, zaplatí, ještě generují velké zisky tomu, kdo je vyrábí. U kultury to tak nelze ve své podstatě. Ta je v situaci taková, jaká je, pokud má být dostupná jako lidem, a myslím, že by to mělo být dostupné, tak ten lístek nemůže odrážet tu cenu. A proto se vracím k tomu, co jsem říkal, považujeme, takže to je trochu morální, nebo jak bych to řekl, to, že stát vlastně část těch daní, které odvedeme, vrací, jo, protože to není to úplně to podnikání ve své podstatě, podnikání v kultuře.
No teď vlastně, když jsme si ty čísla říkali, tak vlastně jednoduchá matematika 2690 stojí ta třídenní vstupenka, z toho my budeme mít těch 30 milionů. Rádi bychom to vyvážili tím partnerstvím, který nemáme, ale pokud bychom ho úplně škrtli, tak logicky by ten lístek stál 5 400. My bychom doufali, že si to koupí stejný počet lidí, to by se možná nestalo, a kdyby jo, tak by se z toho stala taková jako super elitní akce pro fakt jako hodně vyšší střední třídu, což nevím, jestli úplně by bylo to nejsprávnější.
Představa, že tam jdete s celou rodinou a dáte za to 22 000, to za sebe můžu říct, že si neumím představit tu kapelu na země kouli, za kterou bych byl ochoten dát za jako 22 000.
Možná 3-4 kapely existují pro každýho, kde jako, když by rodiče s dětma udělali dohodu, ale je to něco jednou za 10 let.
No. Je to tak, no. Když jsme se bavili o tom partnerství, tak vy jste říkal, že už jste tam skoro byli na tom souhrnu, který byste chtěli dostat do těch partnerů a sponzorů. Letos to tak není. Bylo to v reakci na ruskou invazi na Ukrajině? Dovedu si představit, že některý ty partneři mohli přesměrovat jako svý peníze do pomoci Ukrajině, uprchlíkům, nebo to s tím nesouvisí?
Já bych to možná rozdělil. Jeden důvod je ten, že když my jsme na podzim oslovili ty partnery, tak častá odpověď byla, my jsme někde v home office, my vůbec nevíme, jak bude příští rok a naše strategie je teď nejistá a těm eventům málo věříme, že proběhnou. A vy to fakt uděláte? My jsme říkali, my to prostě uděláme. Podívejte se, dělali jsme tady i v pandemii docela jako vlastně středně velký akce. Čili byla tam určitá jako nedůvěra, jestli to opravdu bude, ale my držíme slovo. Všechno, co jsme vždycky řekli, jsme tak udělali.
Teďka jenom na obranu řekněme si zároveň, že když si vzpomeneme na situaci ještě loni před Vánocema, kdy to ještě furt nebylo jako úplně vyřízený to s tím covidem, tak Já si tak vybavuju sám osobní situaci, kdy jsem přemýšlel o nákupu nějakých vstupenek, nebylo to teda k vám, bylo to někam jinam. Pak jsem říkal, vím já, jestli se to v červnu bude konat. Jako nemůže se stát, že přijde osmá vlna a varianta Zeta Y9. Takže jako to zmi, to, ne, tu nejistotu jako člověk je, asi chápe trochu.
Je to pravda, vlastně tuhle dobu teď ta nejistota jako provází od jako poslední dva roky a asi to jen tak neskončí. Já osobně si neumím představit, že si teda řekneme, budem žít v nejistotě a nebudem vědět, co bude a radši nic dělat nebudeme, protože to je jako konec, jo. Ale,
to já taky no. Ne, jenom já bych řekl taky, že když se na to díváme dnešní optikou, tak tahle pochybnost podle mě směrem k příštímu ročníku už vůbec nebude.
Doufejme, že ne.
Myslím, že ten covid jako byl, a bylo to vlastně, hlavně kolegové byli v klidu, jak si říkali, ono se to rozjede, ten sponsoring, všichni se bojí ještě ty covidové vlny ve svým podstatě, a až se ukáže, že covid je fakt za náma, což se jako ukázalo, takže se to pak jako nějakým způsobem rozjede. Pak do toho přišla ta Ukrajina. Já spíš jako u mnohých jako i lidí, sponzorů, a netýká se to jenom Metronom, ale i jiných filantropických věcí, že se spousta z nich na tu Ukrajinu vymlouvá, si myslím. A že když se podíváme do jejich rozvah a výsledovek, tak si nemyslím, že by se tam ta Ukrajina u mnohých z nich projevovala. Takže jako spíše bych si pak počkal na ty konkrétní ekonomické data, jak budou hlásit ty své zisky, jestli fakt ta Ukrajina se na tom nějakým způsobem podepsala. No. On si to možná i Orbán uvědomuje, který tam teď hrábl do jejich kasiček, tady těch velkých institucí. Takže možná ten si to vybere jinak potom nakonec, protože asi ví, že tak poznamenaní tou situaci nebyli. No.
Je to tak, že jakoby třeba my se některým partnerům snažíme i pomoci, že jsou firmy, které opravdu byly závislí na takzvaný horece, to je jako hotely, restaurace, kavárny, a ty asi bytý byly, to jako pochopitelně jsou s náma v jedné partě, takže letos, když se někdo ozval jakoby z tohohle oboru, tak jsme dělali dohody naopak jako nejstřícnější v historii toho festivalu, že si myslíme, že si máme pomoc navzájem. Pravda je, že jsou tu pak jako společnosti, kde si i dokonce myslím, že když by jejich zaměstnanci hlasovali o tom, jestli chtějí jít na Metronom, tak by to bylo kladně vyhodnoceno, že se nám tam i tenhle segment podařilo dostat. Máme tam pár firem, který vedou docela široký týmy prostě a jdou si ten festival společně užít místo vánočního večírku loni, který nebyl, a ten letos, který mají obavy jako naplánovat, což snad už doufám je zbytečný, ale chápu, že jsou jako takhle zodpovědní. A myslím si, že tam, kdyby ty klienti nebo tak, kdyby se jich jako třeba ty partneři zeptali, chcete s náma jít na Metronom, že by ta odpověď byla kladná, ale bohužel to takhle rozhodováno není. No. Tak tam nás to mrzí, a pak bych řekl, že někoho poznamenala ta válka, nebo někdo se i zapojil do války jako úctyhodným způsobem, že nám jako řekli, pojďte se, my jsme škrtli teď marketingový budget v únoru, měli jsme sice domluveno, že o to budeme jednat, ale my jsme ho škrtli a posíláme všechno na Ukrajinu, protože to je pro vývoj tady Evropy a vůbec nějakých svobod trhu prostě důležitý, aby tohle nedopadlo špatně.
A proti tomu se v podstatě nedá vlastně nic moc namítat, protože ty lidi mají prostě pravdu. Když jsme u těch partnerů, co vlastně ti partneři tím spojením s festivalem získávají? Co jim dovedete nabídnout za to, že vám pošlou ty peníze?
Tak na jedné straně to můžou být jako emotivní věci, že jako můžou být s náma hrdý, že mění nějaký branding České republiky nebo Prahy, prostě metropole, takže můžeme být ve světě i tady doma vnímaný trochu jinak, než třeba můžeme být i skrz prostě to, co sami známe, když si prostě přečteme média, tak člověk někdy není úplně nadšený a hrdý prostě na tu zemi. Tak to můžeme trochu společně změnit. Pak jsou, myslím, jako nějaký jakoby role těch značek, že ta značka k tomu, k té cílové skupině, která si říká Metronom nebo i jiné třeba takové festivaly jsou fajn, tak jsou rádi, že to společně sdílí s těma značkami, to je tomu asi nějaký, říká se tomu branding, positioning nebo tak. A pak jsou jako praktické věci, s kterými některé firmy, chápu, nemusí mít zkušenosti, když si to nevyzkoušeli, protože mají velké zkušenosti s televizní reklamou, s digitálním advertisingem, kde jsou prostě tvrdý data, tak to jako chápu, ale i u nás můžou takový věci být. My můžeme nabídnout vstupenky pro ty jejich klienty a teď máme různý segment, jako máme top VIP zónu, takovou jako lepší VIP zónu, pak máme různé prostě místa v tom areálu, čili oni můžou mít tam třeba i něčeho, nějakou rezervaci a opravdu to využít jako hodně pro sebe, ať už ve formě těch vstupenek nebo třeba i nějaké plošné slevy pro všechny svoje klienty. A pak si myslím, že když něco jede na Instagramu nebo máte to na těch sítích, tak to je jako 3-vteřinový zásah. Na vás vyskočí nějaký obrázek, dáte tomu like a to je celá vaše emoce spojená prostě s tím konkrétním subjektem. Na tom festivalu se často osvědčuje, že se udělá jako chytrá aktivace, že se odprezentuje nějaká služba, která těm divákům fakt poslouží, že to není, že jim postavím hostesku s letáčkama do cesty, ale naopak tam pro ně něco udělám, tak ty diváci si to váží a to má i někdy virální potenciál, že se to pak šíří, vypráví se to u nás třeba.
Můžeme si říct nějaký konkrétní příklad takovýhle věci?
My se soustředíme, my jsme jako městský festival, tak si myslím, že máme být skvělí v internetovém připojení, že ty lidi prostě mají sebou ty technologie a i to patří k tomu užívání, sdílej to se svýma přátelema, prostě ať už jsou to nějaký skupiny v messengerech, WhatsAppech, prostě si posílají, co zrovna zažívají a i si tam společně prostě jsou tam, tak nějaká komunikace tam je a zároveň prostě využíváte ty služby, tak to odbavení, což je hlavně jako platební mechanismus, kdy ještě při začátku metronomu se tady zaváděly takové ty náramky, které si musíte dobít a byla to docela trochu jako otrava, byť to zlepšilo spoustu věcí na fungování areálu, tak my jsme teď s firmou NFC Tron vlastně vedli takový jako platební mechanismus, že můžete používat svoje karty, svoje mobily, svoje hodinky, zrychluje to odbavení, máte vlastně jako klid, nemusíte někde
už si nemusí lovit, člověk nic nikde nabíjet,
prostě nemusíte přijete, stát frontu.
Zaplatíte mobilem jako, vždycky, jako všude. A
nestojí se fronta na bankomat, jakoby, což se pak stane, že když někam přijde 10 000 lidí v jeden moment. Tak tohle, to si myslím, že s tím se krásně dá spojit jakoby, a dá se udělat nějaký marketing, kde tu službu můžeme ještě vylepšit a přinést si prostě s někým z těch partnerů. Vyslyšel to třeba Cetin, který s náma, jakožto provider internetu v České republice, který s náma dělá ten rozvod toho internetu a myslím si, že to skvěle bude fungovat a že si to ty lidi užijou pořádně.
Jakože tam bude opravdu pořádný
internet, ten je potřeba i k tomu placení a k tomu všemu. Protože když to nemáte, tak skončíte těma náramkama, když tam není vlastně online to prostředí, takže budeme online.
Možná, může se to stát, že nás ještě nějaký potenciální partner právě poslouchá. Měl by ještě šanci se letos zapojit a domluvíte si třeba plnění nejen na letošní festival, ale i na dalších vašich akcích, jako to já samozřejmě nevím, ale stát se to může.
Doba tady ta pandemická, co je za náma, nás naučila být akční, takže my jsme se naučili věci vyřizovat v relativně krátkém čase i reagovat na různé změny. Není to samozřejmě jako jednoduchý. Myslím, že to někdy i potrápí dost lidí v týmu, když se ze dne na den prostě zavede nějaká novinka, ale jsme na to připravení a samozřejmě naší vůlí a chutí je, aby ten festival končil v černých nebo aspoň na kladné nule, takže pokud někdo tohle slyší a ozve se, že chce prostě s metronom nějak využít nebo mu pomoct, tak jsme tady.
Pokud se to stane, budu mít radost společně s váma. Ještě se zeptám na takový celkový hospodaření. Vy jste to, Libore, už říkal, když jste metronom zakládali v roce 2016, tak že jste tehdy měli vizi, že teď už budete zhruba někde na té nule. Covid a válka, nebo respektive hlavně ten covid s těma plánama dost zahýbali. Jaký je dneska ten dlouhodobý plán? Jenom se posunula ta nula třeba o 3 roky dál?
No já myslím, že se posunula. Takže my jsme samozřejmě měli takové naplánované 2 fáze, že se dostat, řekněme, za těch 5 let. Ten první bereme fakt jako nultý, protože on fakt jsme ho dělali hodně narychlo, že se řešilo místo let na výstaviště a tak dále. Takže po těch 5 letech budeme na té kladné nule a potom už můžeme to dále rozvíjet. To znamená, říct si, budou tady větší hvězdy, to znamená, nešlo o to jako po 5 letech tahat z toho dividendu, to nebylo cílem, ale že to bude doba, kdy si můžeme tomu dát další impuls a říct si, uděláme to, budeme držet tuto hladinu, nebo to ještě více rozšlápnem, což v podstatě znamená přivést dražší kapely. Takže, což bohužel ten covid poznamenal, vlastně 2 ročníky odpadly, tento je byl ještě pořád s dozvukem covidu, takže bude to chtít další trpělivost a je tady zpoždění 2 roky, ano, to je potřeba přiznat.
Vy jste to zmínil, tak já zrovna u vás nepředpokládám, že byste chtěl na festivalu vydělávat. Předpokládám, že asi umíte prostředky zhodnotit jako jiným způsobem líp. To, což není nic proti festivalům. Jako
je to... Já se omlouvám, ale je to tak.
No. Je to tak, prostě určitě jsem jako... Nicméně určitě jste musel mít nějaký důvod, proč jste se do toho společného podniku s Davidem a s Martinem pustil. A výdělek to evidentně nebyl.
Tak ono, tady vlastně to David říkal, když tam zmiňoval, co by mohlo ty sponzory zajímat, tak vlastně to je vlastně podobná otázka na investora ve své podstatě. Jo. Tak šlo nám o to, že pro mě je důležité, tady v Praze žiju, Česká republika, Praha, a když jsme to tedy zvažovali, že žádný festival tady není, a tady samozřejmě podporuje i třeba v oblasti vážné hudby některé festivaly, Rostruny podzimu, což je třeba jazzová hudba, tak jsme si říkali, že by to bylo dobré, aby Praha takový festival měla, protože nechci, aby Praha byla vnímána jako město levného piva, kde jezdí prostě smečka lidí, aby tady prostě některé ty eventy byly, takže šlo tak trošku nejenom o ty peníze, ale jako trochu povznést tu Prahu a potažmo pak i tu Českou republiku. No.
Je to tajemství, kolik už jste do provozu Metronomu investoval?
Tak jsou to desítky milionů samozřejmě a uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. No.
Máte všichni tři nějakou společnou dohodu i do dalších let? Bude Metronom dál takový, jako ho známe, nebo se chystáte někam něco měnit, případně pak po těch dalších dvou letech přejít do nějaký nový fáze?
To je vlastně to, co jsem zmínil, možná David mě pak doplní. Předpokládali jsme, že bude nějaká ta stabilita, potom další rozvoj, protože ta kapacita toho výstaviště je někde kolem 20 tisíc lidí, že nebo něco
takového. Tak to máme nastavený
teď. A pak už zvažovat, jak dál, jestli do větší šíře nebo do větší exkluzivity, to jsme takové plány chtěli spřádat, ale ten covid nás v našich úmyslech trochu posunul. No. Jestli, Davide, k tomu chceš něco
říct? Já si myslím, že čistě s pokorou nějakou k té situaci, tak my budeme teď se snažit udělat co nejlepší tenhle ročník. Myslím, že po třech letech to bude fakt zážitek pro všechny. Jakoby ta pauza byla dlouhá. A ten další ročník si myslím, že se budeme snažit udržet podobný formát s nějakými zkušenostmi a zpětnou vazbou, kterou získáme od diváků a sami jako i z těch čísel z letoška, tak aby jsme to udrželi a nějaký třeba další rozvoj si myslím, že je na pořadě dne od roku 2024.
Když jsme se dostali k závěru tady k letošnímu ročníku, předpokládám, oba jste to říkali, tam budete. Na co se vy osobně nejvíc těšíte? Myslím jako hudebně i organizátorsky. Jako na co se nejvíc těšíte, že se mezi 23. a 25. červnem odehraje?
No, já vždycky, jak jsem to tady zmínil, pro mě nebyly ty hvězdy jako to hlavní a my jsme to vždycky se o tom festivalu bavili, takže chceme budovat značku festivalu a nejenom, aby tady byla ta hvězda. No se to vlastně jednou, se to vlastně trochu, když tady byl ten Sting, tak ten to trochu přikryl, jakože to bylo trochu více Sting, potom jsme se vrátili do těch starých kolejí, takže na tu festivalovou atmosféru, no. To znamená, že tam člověk si dá tam to pivko, jde tam na jednu stage, tam se poslechne něco, přesune se kousek jinde, potká tam zajímavé lidi, kteří tam přijdou, takže je to taková ta festivalová atmosféra pro mě důležitější, než přímo výkon ty kapely, no, nebo přímo ta konkrétní kapela.
To naprosto souhlasím. Dneska není jenom důležitý, co a kde se děje, ale s kým ten čas tam trávíte, čili na to setkání s různými lidmi, s kterými jsme se dlouho neviděli, tak to je jakoby jedna věc, ale pravda je, že my tam musíme i pracovat, takže si tohle neužijeme
my
tolik.
Si toho si moc neužijou, to si já užívám.
No,
ale a z toho hudebního programu jedna věc, která ještě přibude dost pravděpodobně na program, možná až tohle poběží někde, tak už to jako bude jasný, tak to je, že o den dříve by měly přijet jako velké hudební hvězdy z Ukrajiny, poděkovat českým obyvatelům za podporu a přijedou opravdu jako výrazný jména odtamtaď, tak to se těším, to myslím, že bude taky jedna z takových výjimečných událostí, kterou přinese metronom.
Což by se měl odehrát teda už ve středu
22. června. Takový předvečer. Jinak na všechny ty hvězdy a pak je tam spoustu takových jako zajímavých jmen, který třeba nemusí být tak mainstreamově známý. Lola Marsh z Izraele nebo zpěvačka Lusaint, jejíž track se objevil někde v televizi v Británii a zaujal lidi takovým způsobem, že drží rekord v šazamování písničky za 24 hodin, porazila i Adele a Amy Winehouse, Eda Sheerana, tak je tam spoustu takových jmen, který nemusí ještě být úplně patrný, ale který někam míří a na to se těším taky.
Tak myslím, že naši posluchači se asi mají společně s váma na co těšit od atmosféry po ta jména, co jste říkali. Já vám budu přát, aby to všechno klaplo. Budu vám přát, aby se povedlo počasí, protože to je celkem důležitá součást každého festivalu a je to jeden z nejistých faktorů, na který se dopředu jako opravdu vsadit nedá. A budu vám přát, aby všichni ty návštěvníci byli spokojení a všechny ty kapely předvedly ten nejlepší výkon, jaký jsou po třech letech schopný. A děkuji vám, že jste přišli.
Tak taky děkujeme za pozvání. Na metronome, na slyšenou. Na viděnou.
Na viděnou.
Tak jo, již brzy.
Již brzy.